हिब्रु न्यागु अध्याय
मनुटेसा यागु पाप यागु निम्ति बलि बिगु वो मिमेगु छागु ज्यायात वो परमेश्वर यागु ज्यायात नापा नापा मनुटेगु हे पुचल दक्ले तर म पुरोहित लेगु ख ठजा म पुरोहित ठ हे न बमला म जुगली मसिसे मखुगु ले जिपी नापन कोमिले जुया खनलाई एजुगुली मेपिनिगु पाप यागो निम्ति बलि बिबले थगु हे पाप यागो निम्ति न बलि बिमा सु मनु था थम दक्ले तरम पुरोहित जुइ मखु हारुन याद परमेश्वर दक्ले तरम पुरोहित एना दि थे तु मेपिन्टा न वेकना हे दक्ले तरम पुरोहित लेया दि अथे हे कृष्ण था थम तु दक्ले तरम पुरोहित जुया दिगु मखु बरु परमेश्वर हे वेक याद लेया थाथे थया दिल
छ जिम्मका ख ठो हे जि झन्ट ठमका या ठुन
हन मेथा थटे चया टगु दु
मल्की से देख थे सोन सदा या त पुरोहित जुल
संसार दिबले हे येसु मिखा खोबी हाका थट हन माका दिमेसित बिन्ती व प्रार्थना दिल वेक कोमलु म जुगुली व बाया द डुन्नुग्ल निसे माने ना दिम जुगुली वेक यागु बिन्ती व प्रार्थना परमेश्वर नेना दिल परमेश्वर या का जियान वेकना थाम सिगु दुख कष्ट या न परमेश्वर यागु आज्ञा माने यागु सेका दिल याके छया हया दिगु ज्या फुक्क सिडेका वेक थगु आज्ञा माने याई पिण्ड सदा दया छुनिगु मुक्ति बिया दिम जुया दिल अले परमेश्वर वेक या त मल्की सेदेक या त थे दक्ले तरम पुरोहित याना दिल धा मानिगु ठजागु ख यको हेडु ए न छिमसा मठुगुली छिम त ठिके त ठाकु आला छिपी मेबिन त सेनिपी जिमागु ख ए न परमेश्वर यागु खे छुहे मस्यो निगुली छिम त मेबिन सा सेनिमा थे चोनी छिपी दुढङ्गु नसा ने मफुनिपी मायागु दुर्तोने मानिपी थे जुया चोन मायागु दुरु जग तोना चोनी मला अज मचा हे तिनी जुई ठजा मसिन परमेश्वर यागु वचन व लफु ठिके फैमखु दुरङ्गु नसाला त ढिगा पिनिगु निम्ति ख इम्सा परमेश्वरको वचन बालक थुई अले भिङ्गु छुख मभिङ्गु छुख धकान बालक लिए फै